Mira, mis opcions ai që kemi bërë në dy pjesë të para, dhe jemi duke folur me kontribuesit. Kontribuesit e MSC janë gjithë ish klientët, apo klientët që janë në vazhdim, të cilët në mënyrë të vazhdueshme ndihmojnë në rritjen e biznesit tonë duke sillë klientelën e re. Dhe sot jemi duke folur mësimet që kemi nxjerrë, për arsye se tani që po fillojmë grupet e reja, shumë nga ju janë që do të veprojnë mbrapa edhe si coach, atë dhe ndaj këto duhen, ndaj jemi duke i thënë. Kemi folur në pjesën e parë që ky procesi i sjelljes së klientëve të rinj është një proces i bazuar në marrëdhënie, nuk është një transaksion që duhet bërë shpejt e shpejt, duhet mbaruar. Është një proces i cili duhet parë nga këmbët e tyre, nga këmbët e personave me shumë dashamirësi për të kuptuar ku ata janë. Ne kemi thënë që grupi që vjen zakonisht ka nevojë që ne t'i shohim me këtë lloj dashamirësie. Ne të mos vjen me idenë që tani e dim shumë mirë ku jemi, kështu që pse ankohë shkot, mund të bësh të gjën, dhe vjen tek pjesa tjetër, nuk ka nevojë që ne të themi atyre se sa shumë punë duhet bëjmë për të dalë nga situata ku janë. Kujtoni gjithmonë që çdo program për secilin nga ju ka funksionuar kur ju keni punuar dhe vazhdoni punën vetëm 20 minuta në ditë për veten tuaj. Kaq është e mjaftueshme, kemi thënë, për të bërë laser focus çdo gjë në veten tonë dhe veprimet tona më mbrapa janë që ecin në përputhje me atë që është vendosur. Pastaj më mbrapa folëm dhe tham, cilat janë gjëra se si mund t'i përgatisim personat që të vinë në takimin tonë. Dhe tham do përdorim rezultatet e deri tanishme. Prisni nga rezultatet tuaja, nëse ata kanë një urë dhe ndaj duan të vinë në program, tregoni rezultatet tuaja ose përdorni çdo lloj gjëje tjetër. Jemi duke përdorur gjithmonë rastin e ju që jeni si kontribues tek MSC Support. Qëllimi është të fillojmë të përdorim vlerat që ju keni, atë vlerë që ju gjithmonë e më shumë po e bëni më tipikisht pikante, ekstraordinere, për ta nxjerrë në tregun e punës, dhe kjo është mënyra se si ju ta nxjerrni, se si ta shisni, se si ta marketoni në tregun e punës. Prandaj do të thoshja që në rastin konkret, në rastin e MSC, ju keni mundësi që rezultatet e tregunit të tuaja mund të tregoni, mund të hipni playlist nga podcasti Miqësisht Elita, dhe aty mund të hipni, mund të futeni konkretisht tek ajo që flet për dëshmin nga klientët, të mund ta gjeni tek faqja jonë. Kjo bën që personi kur do ulet tek ty, të ketë mundësi që ju të keni një agent shumë të qartë. Dhe ndaj janë dy pikat e tjera që ne folëm, që ishin e para fare, kjo agent është e qartë, ti dëgjon, kur ti fillon ta dëgjosh çfarë tjetri ka nevojë. Ti fillon të thuash që në mendjen tënde që po, në kjo se do vinë në program, ky person ka nevojë të zhvilloj shumë mirë kursin e parë, pra të bëhet i jashtë zakonshëm tek puna që punon, të bëhet i pazvendësueshëm tek puna që është, ose mund të dojë që të krijoj një ide në vetë se si ato ekspertizë që ka krijuar në puna që ka në mënyrë të vazhdueshme i kontraktuar, të ketë mundësi ta zhvilloj dhe ta shes, dhe të jetë i aftë ta shes, dhe në duke bërë të jetë më mirë dhe për shoqërinë, sepse do t'ja mbrapshi dhe në kursin e tretë. Pra kjo do t'ishte pjesa se si ne i bëjmë që personat që ulen, kalojnë tek pika tjetër, pika e fundit që folëm në sesionin e dytë, që ishte krijo besimin tek ata. Po krijo besimin është shumica e personave të cilët ne nuk e marrim në program dhe ajo që ne ju thuhet dhe ju të gjithë e dini çfarë. Po ne shtemi është që hajde ne pas 6 muajsh që ata të marrin çikojnë konkretisht çfarë ne kërkojmë. Dhe çfarë ne kërkojmë është më qartë kur ne bëjmë përjashtime. Ne themi nuk duam punoj me persona të cilët janë super të lastuar dhe nuk duam punoj me persona të cilët janë super, super ankus, por që nuk bëjnë, nuk marrin një hap të veprojnë. Dhe këta janë persona të cilët nëse ju ngrënë një pritshmëri jo reale, që pritshmëria është nëse do vish në program siç kanë pasur në sukses do kesh dhe ti, marrin në mendje që duhet të kemi pati do ta vim shumë të qartë çfarë janë kërkesat që kanë ky person. Ndaj është fjala dëgjoje dhe ndërto besimin e tyre. Besimi duhet të jetë shumë real. Ne vim te pika e tretë, te pika e parë e pjesës së tretë. Dhe pika parë e pjesës tretë është fillon të tregosh çfarë nuk ka funksionuar tek ty gjatë këtij programi. Ideja është që në shumicën tonë gjë e parë që ka ndodhur dhe unë flas si coach, me gjithë secilin është që në momentin e parë shumë gjëra duken është një frazologji që duket pak e vështirë, është që nuk e koncepton dot që mund të punosh më pak, dhe të fillosh të prodhosh më shumë për shembull. Dhe kjo është një gjë e cila për tek shumë njerëz mund të krijojë një bindje apo një gjendje që diçka nuk shkon, diçka nuk është e vërtetë. Dhe ndoshta pjesa që do duhet ta sqaroni është pikërisht kjo, që unë doja për këdo, të thuhet që realisht vlerë ka, nëse ne do të kemi, do të përcaktojmë një plan punë bashkë. Dhe plani punës bashkë është ai i cili të bën ty të fillosh të kuptosh që po rrit në mënyrë të vazhdueshme marrëdhënien e personit, që ai të kuptojë që nëse do të thuhet diçka do duhet bërë. Ajo që do doja ta thosha në mënyrë të shumë të thjeshtë është të qenit i përgjegjshëm, pra personi do të kuptojë që do të jetë i përgjegjshëm. Nëse ai thotë që unë do ta shoh këtë podcast para se të vit takoj ty, shikoj e ka parë apo s'e ka parë. Çiku do të kujtosh kuptosh që ke të bësh me një person i cili di të mbaj fjalën apo nuk di të mbaj fjalën. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse shumica e gjërave që dëgjohen dhe që kuptohen shpeshherë si gabime të shumicës janë pikërisht këto. Që njeriu ulet dhe kur ti e pyet në coaching session që këto që morë janë të qarta dhe i ketë artikulimi, dhe i lë kohën që ai të shkruaj tek tek communicate, ti vënë në to-do list. Në moment që i vënë në to-do list, edhe kur ti thua shikoj se mos ke shumë, thonë jo, nuk është shumë. Sepse në logjikën e përgjithshme të njerëzve është që edhe në shkolla gjithandaj mësohemi të punuarit shumë jep shumë rezultate. Ndërkohë që ajo që unë besoj është të punuarit mençurisht dhe më pak jep më shumë rezultate. Dhe në moment që këtë gjë ne bëjmë të qartë, fillojmë të themi që nga përvoja jonë që edhe çfarë në muajt e parë të punës kam qenë çik, si thotë një kolege jon, kam qenë tornado, kam qenë ajër, sqarojen, sepse këto janë këto na vjen tek pika tjetër që është sqaroj shumë mirë pritshmëritë për të dy palët. Pra nëse unë ajo që unë kërkoj nga personi kur ai vjen në program, në moment që është bërë pagesa për pagesa, ajo që kërkoj është të bëhet shumë e qartë ajo që ne quajmë pushtetuta, çfarë priket nga të dy palët. Dhe nëse këto bëhen të qarta që në fillim që secila nga palët ne nga kjo anë dhe miku që na vjen në program nga ana tjetër, i ka shumë të qarta çfarë punojnë këto dy shinat, puna fillon shumë mirë dhe shumë qartë. Nëse këto nuk bëhen të qartë, ajo që ndodh të vim tek pika tjetër është që palët nuk fillojnë të mbajnë atë gjën që kanë rënë dakord herën e parë. Mund të jetë shumë nga ju që me këtë që do them tani mund të thonë, këtë e tha për mua, por në fakt nuk është për asnjërin ajo, por është e përgjithshme. Në shumicën e rasteve, ajo që ndodhë është që gjërat që dikush merë përsi për t'i bëj, nga miqt klient, merë përsi për t'i bëj në program, dhe thotë, po, pa tjetër, këtë e bëj, se gjysë morën në ditë të punoj, nuk është një problem, këtë e bëj. Dhe kur pas një jave, fiks në orën e duhur, unë i marë në telefon dhe ju shkruaj para prakisht që atë gjendje që kemi për nesër është 1, 2, 3, shumica e tyre ndjen shumë keq, sepse nuk kanë arritur të bëjnë gjithë ato. A është kjo shumë e dënueshme, nuk është asfar, duhet të bëhet transparente që në fillim të bëhet e vërtet që në fillim që kjo do ndodhë. Sepse në fakt, gjithë programin është një formë e mirë menaxhimit dhe vetë zhvillimit, e cila të bën të jesh produktiv në jetën tënde nëpërmjet tre kursive. Kjo është e përmbledhur në një fjali gjithë esenca e programeve tona. Por nuk mund të kërkohet kjo gjë që në fillim, kur personi në fakt është sa po fillon. Dhe e fundit që do kisha është mundoni që të shfaqni një besnikëri të vazhdueshme ndaj këtyre personave. Nëse dikush në momentin e parë që i fillon dhe flet, dhe ti e duke mësuar në fakt si të shesësh veten tënde apo të shesësh diçka, si të marketosh në treg. Dhe unë mendoj që duhet të shfaqur një besnikëri ndaj këtyre personave se ta në fakt po të ndihmojnë ty të bëhesh më i mirë në daljen e treg. Dhe mendoni që është një relational thing, pra është një gjë e cila ka të bëjë me marrëdhënien, siç thamë që tek ke parë. Pra fillojmë dhe mbarojmë, duke thënë që i gjithë ky program është ndërtimi i marrëdhënieve më të mira. Dhe nëse këta persona nuk e shikojnë në ty, por kuptojnë për shembull që në takimin e parë me disa ti ke folur dhe ke folur me shumë zjarr, dhe në moment që shikon dikush prej tyre thotë, "Oh, këtë i kam dëgjuar, këtë i kam bërë," dhe ti thyhesh dhe largohesh dhe nuk i thua më asnjë mëngjes, sepse jeni bashkë aty. Është okay dikush të mos marr programin. Kujtoni, nuk jemi desperate. Ne jemi këtu për të dhënë një vlerë. Ne jemi për të dhënë një vlerë tek ata persona që duan të ecin. Kujtoni, nuk ka njerëz që do të mos ia dalë ban duke marr programet e mia. Të njëjtën gjë mund ta them për secilin nga ju për atë ekstraordinar, për atë ekspertizën e jashtëzakonshme që ka dhe po ndërton secili prej jush në tregun e punës. Pra, duke e thënë këtë gjë, unë vetë ndihem shumë e qetë kur dikë e takoj dhe mbasi ndajmë i themo nuk mendoj që ti je gati për këtë gjë, por kjo nuk pranon që në qëse personin ka thënë që ka pasur një familjar me COVID, unë të mos të marrë të nesë me dhe realisht të pyë si u bëj person. Pra në këtë kuadër, them, është relational. Pra është edhe ajo që unë të quaj besnikëria ndaj personave me cilën e flasim. Po lejoni të bëj një përmbledhje, përpara se të futemi në punën e grup. Gjë e parë që fillon, kam qenë në momentet e para që fillojmë, nëse do filloja ta bëja më të përmbledhur, pra cilat ishin parimet bazë, të cilat ne kemi mësuar si të dalim më mirë në tregun e punës, e fare. Kuptojmë që nuk bën transaksione. Nuk është unë t'i jap këtë, ti më jep këtë, unë t'i jap këtë shërbim, ti më jep lekët. Of course që do ndodh, patjetër do ndodh kjo. Pa ndodhur kjo ne nuk fillojmë punën. Por ti kur fillon të punosh me njerëz dhe do fillosh të flasësh me këta njerëz, mund të flasësh me 10, dhe vetëm 2 prej tyre në fund fare të arrin të vinë në programet tona. Pa 8 të tjerët kur kanë dalë nga takimi me ty, duhet të jenë patjetër persona më të mirë për vetën tyre. Duhet të kenë mësuar 1 2 3 4 gjëra prej teje. E dyta, të bëjmë një duhet një të shohim në situatën që janë dhe të flasim prej situatës së tyre. Nuk duhet të flasim nga situata ku jemi ne. Keni parasysh me shumë prej jush kur unë them është që vendi ku duhet të jemi gjithkohon kur I coach you është një vend i bardhë, zonë e bardhë, jo zonë me ngjyrë. Se zona me ngjyrë do ketë ngjyrën time që kam prej 20 vitesh në këtë gjë që bëj. Ndërsa ajo gjë që flet në personat, situata e tyre është e veçantë për ata. E dyta, mbaj gjërat sa më transparente, që do të thotë mos thuaj gjëra të cilat nuk janë të vërteta. Duke dashur shpeshherë të themi që programi funksionon, programi është i fuqishëm, shpeshherë themi japim idenë një programi, si gjithë programet e tjera që do të bësh punosh fort, që duhet të bësh një challenge që çdo ditë do të çosh, do bësh. Jo, nuk është kjo. Bëjte qartë është 20 minutë çdo ditë, në cilin ti fillon të merresh me veten tënde. Fakti që jeni një program i cili është i provuar që funksionon dhe i jep rezultat, të bën, e bën çdo person që kur të vi në formë transparente të kuptoj që është një proces në një rrugë që ne e dim rrugën nga do vemi nga A-ja te Z-ja. Ky person duhet vetëm të jap 20 minuta nga koha vet, të jap vetes së vet. E dyta, do t'i marr me radhë. Përgatitje takimin. Do të thënë, çoj paraprakisht sipas parimit që kemi folur flip learning. Për të rriturit është e jashtëzakonshme ndarja para përgatitja kur vemi në një vend përpara se të gjejmë takim, ata duhet ta dinë mirë që këto programe në rastin kur jeni dhe flisni si kontributor të MZC, por dhe në rastin kur ju punoni për veten tuaj dhe ndërtoni atë fishën tuaj me cilën futeni në tregun e punës, tregoni rezultate paraprake. Jepini këto rezultate tek personi. Jepini dikë i cili ka folur për ju apo ka shkruar për ju apo në Facebook ju ka vënë një shënim. Janë gjëra që njerëzit duan të shikojnë një realitet, duan të shikojnë që nuk është liza në botën e çuditërave, është reale. Dhe në rastin e MCC, përdorni si thash, miqësisht e lida. Përdorni podcastin, mund ta ndani nga iTunes, nuk e di ku ishte në sesionin e parë apo dytë që ju thash, që për shembull në Kanada është po funksionon njerëz apo ne shumë është po përdorin iTunes sepse është më nuk është njësoj si YouTube-i, që duhet kesh të jesh lidhur në internet, pa ja bën një download të vazhdueshëm, aty mund ta kesh ku hecën kudo. Dhe shumica e personave që vijnë deri ankohen për kohën, nuk kanë kohë. Tjetra, bëje shumë të qartë çfarë pritet për të dyt nga të dyja anët, dhe bëje shumë të qartë që ne jemi njerëz të fjalës së dhënë. Fjala e dhënë po, është po dhe jo është jo. Dhe fillo të ndërtosh në takim, fillo të dëgjosh, sepse duke dëgjuar ti do të fillosh të ndërtosh atë që ne quajmë ndërtimi i besimit të klientit për ty dhe në ty. Po kjo është për atë që ti shet apo kjo është për atë që ti marketon? Fjala shet, ajo që doja ta mbyllja, është një fjalë e cila për mua nuk funksionon. Për mua të themit që hajde merr programin tim, sepse kjo do të ndryshoj jetën, nuk është më një gjë e cila është një ëndra ime, është një realitet, të cilën ju miqtëmi është që po provoni çdo ditë. Ne gjithë bashkë ndërtojmë të rritëm fëmijët me këtë punë, është që po e shikojmë çdo ditë ndaj kur unë them dikujt, hajt flasim sepse mendoj që ti më pyete për këtë gjë dhe mendon se si e kam bërë, unë mund të tregoj që është një program që funksionon. Dhe ky program do t'i japi mjetet e duhura që të fillosh të punosh më mirë, të punosh më pak, të jesh familjar më i mirë, ti jesh mik apo shok më i mirë, ti jesh bashkëshortë apo bashkëshortë më e mirë. Ky është në pak fjalë. Ajo që unë do doja në fakt, ulemi të vizitojmë në grupet tona. Kujtoni që në fund të seminarit, secili prej jush duhet të ketë plotësuar të aplikacioni, jemi të cëtë duke përcuar realisht cilat janë tre detyrat kryesore që ka deri në seminarin tjetër. Ndërko, kolegzoj disa nga komendet, dhe aqë po shikoj është në qëtë. Këtë më duhet se keme thënë, që çfarë ndodh kur njerëzit vinë edhe vinë sërish e sërish. Shiko, kjo varet nga ju, nëse dikush që vjen 2-3 herë, ka shumë mundësi që ka pëlqyer si coach. Dhe do të marri, vjen ju thotë që është duke, pra diçka po ndodh, është që ka parë një përmirësim në veten e vetë, ndoshta gjëja që po e pëlqen tek ty është që ti po ecën më mirë dhe po vazhdon të jesh më mirë dhe kjo është gjëja që vjen në mënyrë dashdushme. Kur këtë gjë ne kuptoj, është një tregus i mirë për ju. Ajo që ndodh në rastin tim, nëse dikush më vjen në mënyrë të vazhdueshme dhe qëndron ona kahon që di gjithçka dhe vjen edhe blen nga unë, do të di një ide apo një ide. Në varësi të ideve që kërkon apo në varësi të këshillës që kërkon, vendos ose vazhdoj bisedën ose nuk e vazhdoj. Kjo është absolutisht diçka e cila varet nga ju. Ju vendosin se çfarë bëni në këto raste. Ne jemi duke folur në raste tipike, ku ne na duhet që personat që ne mendojmë që mund të ndihmojmë në këtë program, personat cilët shpesher ata më shkruajnë mua dhe unë jap kontaktin. Dhe kjo është një bisedë shumë e mirë se si mund ta filloni, sepse kjo që pyeta Peter, si është më mirë për të filluar bisedën me këta persona. E para fare, në moment që lidhesh me ta do shikosh çfarë ka lidhur. Pra nëse kontaktin ta çoj unë, sepse më kanë shkruar shumë disa nga Facebooku apo Instagrami, në Instagrami zakonisht është që marrin link direkt dhe dalin tek emaili im, por ata që vinë nga unë dhe vinë të këtu keni mundësi të thoni që lidha me ta që mund të flasim bashkë. Mund të konsultohemi, mund të t'jap, nuk e di sa ke dëgjuar. Në qoftë se dikush vjen që është tek puna dhe ti e shikon që ky person është interesuar se ka parë ty që ecën. Atëherë ti personi pra do jepini mundësinë që të shikojnë rezultate paraprake. Jepini mundësinë që dikush të thotë kjo nuk është për mua, sepse kjo do ju qetësoj juve, do ju çliroj nga një nga biseda që mund të jenë totalisht pa frut, ok? Janë dhe 4 pyetje tjera cilat mendoj do t'i, kur do kaloj në grupet tuaja, do t'i japim, do t'i bëjmë bisedë, ok? Ok, shumë faleminderit, mezi pres të dëgjoj në për grupe. Mirupafshim.